Атанасын қадірлеген жандарға әр қашанда бастарына бақ қонар.
Анашым қолдайтын бізді үнемі, ананың адал жүрегі қуантып күнде жүреді. Әкешім ақылын беріп өсірген, қателіктерді кешірген, қабылдап дұрыс шешімі.
Бақыт өмір кешіңіздер тілегім.